Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seshanba 6 oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda. Koreyalik ish beruvchini o'ldirib, dalaga ko'mib qochgan 2 o'zbekistonlik qidirilmoqda. Namanganning Chust tumanida onasi paxtaga chiqarilgan 2 yashar bola quduqqa cho'kib bo'ldi. Andijonning Baliqchisida 11 yashar qizaloqning vahshiylarcha zo'rlanishi aholi orasida sarosima uyg'otdi. O'zbekistonda Chirchiq daryosini xususiylashtirishni iddao qilgan zavodchi boylar paydo bo'ldi. General do'stim Afg'on armiyasi uchun qurol-yarog' berishni so'rab Ramzan Qodirov dargohiga bosh urdi. Yevropa suriyalik qochqinlar oqimini Turkiyada jilovlashga urinmoqda. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Alimardon Rahmat, 1992 yil 1 avgust Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Nurs qishlog'ida uyga qaytishni xohlayman. Qanday yordam kerak bo'lsa, men o'zim tayyorman.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon banki O'zbekiston hukumati majburiy mehnat muammosini hal etmasa, bu mamlakat qishloq xo'jaligiga taqdim etayotgan moliyaviy ko'makni to'xtatishini bildirdi. Mehnat huquqlari forumi xalqaro tashkilotining bildirishicha, Jahon bankining O'zbekiston qishloq xo'jaligiga taqdim etayotgan joriy yordami 500 million AQSh dollarini tashkil etadi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi yetishtiradigan asosiy mahsulot bo'lgan paxta hosilini yig'ib olish uchun millionlab o'zbekistonlik majburiy mehnatga jalb etiladi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda davlat nazoratidagi majburiy mehnatning eng ulkan tizimi tashkil etilganini aytib keladi. Jahon banki o'z loyihalari amalga oshirilayotgan hududlarda majburiy mehnat holatlari aniqlanadigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati bilan barcha shartnomalar tugatilishidan ogohlantirdi. BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti bunga doir monitoringni amalga oshirish majburiyatini o'z zimmasiga oldi. O'zbekiston hukumati mamlakatda majburiy mehnat muammosi yo'qligini iddao qiladi, lekin joriy yilgi paxta mavsumida ham millionlab davlat ishchi xizmatchilarining majburan zararga haydalayotgani to'g'risida xabarlarni Ozodlik kundalik ravishda berib bormoqda. Mehnat huquqi forumi tarqatgan xabarnomada majburiy mehnat muammosini kuzatishga urinayotgan huquq faollariga nisbatan bosim va ta'qiblar kuchayayotgani ham eslatiladi. So'nggi bir yil ichida Rossiyada ro'yxatga olingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni qariyb 6dan 1 hissaga kamaydi. Rossiya Federal migratsiya xizmati e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2015 yil 4 oktyabr holatiga ko'ra, Rossiyada rasman ro'yxatga olingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 2,029,945 kishini tashkil qiladi. Bu o'tgan oyga nisbatan 3%dan ko'proq, 1 yil avval 3%dan ko'p ortiqroqqa kamroq, 1 yil avvalgi ko'rsatkichga nisbatan esa 17.5%ga kamroqdir. Ayni paytda qirg'izistonlik mehnat muhojirlari soni ham o'tgan yilgiga nisbatan 6%ga kamaygani, tojikistonlik mehnat muhojirlari soni esa 16%ga kamaygani aytilmoqda. Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarining kamaygani Rossiyada iqtisodiy qiyinchiliklar, ayniqsa rublning AQSh dollariga nisbatan qadri tushib ketgani bilan izohlanmoqda. Joriy yil yanvar avgust oylarida O'zbekiston Qozog'istondan 722 ming tonnadan ortiqroq bug'doyni sotib oldi. Qozog'iston daromad qo'mitasiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, bu o'tgan yilgiga nisbatan 44.5%ga ko'proqdir. Jami 122 million AQSh dollariga teng bug'doy narxi esa o'tgan yilgiga solishtirganda 50%dan qimmatroqni tashkil qiladi. O'zbekiston yillardan beri g'alla mustaqilligiga erishilganini iddao qilsa-da, mamlakatda bug'doy mahsulotlari narxi muntazam boradi. Bundan tashqari, mahalliy yetishtirilgan bug'doyning sifati qoniqarsiz bo'lgani bois o'zbekistonliklar Qozog'iston unini ma'qul ko'rishadi. Yevropa Ittifoqi Kengashi prezidenti Donald Tusk Turkiya hukumati Suriyadagi fuqarolar urushi oqibatida yana millionlab odam qochishi mumkinligidan ogohlantirganini bildirdi. Tusk 6 oktyabr kuni Strasburgda Yevropa Ittifoqi parlamentida qilgan chiqishida birgina Aleppo shahri va unga tutash mintaqalardan Turkiya hisob-kitoblariga ko'ra yana 3 million potensial qochqin kelishi mumkin deya bildirdi. Bugun millionlab potensial qochqinlar Yevropani orzu qilishmoqda deya qo'shimcha qildi Tusk. U dushanba kuni Bryusselda Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on bilan uchrashib, qochqinlar masalasini muhokama qildi. Hozirda 2 millionga yaqin suriyalik qochqin Turkiyadan boshpana topgan va ulardan 10 minglab odam Gretsiya orqali Yevropa ittifoqiga kirib kelgan. Fizika bo'yicha 2015 yilgi Nobel mukofoti kanadalik Artur Makdonald va yaponiyalik Takaaki Kajitaga berildi. Ikki fizik olim neytrino ostsillyatsiyasi, ya'ni zarraning zarrachasi o'zgaruvchanligini isbotlagani uchun Nobel mukofotiga loyiq topildi. Shvetsiya qurollik fanlar akademiyasi Makdonald va Kajita o'tkazgan subatom zarrachasi, ya'ni neytrino massasi o'zgaruvchanligini isbotlovchi tajribalari materiyaning ichki jarayonlariga oid tushunchamizni o'zgartirib yubordi va borliqni tushunishimiz uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin deya bayon qildi. Bayonotda Nobel laureatlari fiziklar bir necha o'n yildan beri bosh qotirgan neytrino jumbog'ini ham yechgani qayd etiladi. Kajita Tokiodagi kosmik nur tadqiqot instituti direktoridir, Makdonald esa Kanadadagi Kingston qirollik universiteti faxriy professori. Laureatlar 960 ming AQSh dollariga teng mukofotni bo'lishib oladi. Har bir g'olib, shuningdek 10 dekabr kuni Osloda o'tkaziladigan marosimda diplom va oltin medal bilan taqdirlanadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlik O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgani bois unga aylanma yo'llar proxy orqali kirishga oid, demak, ma'lumotlardan xabardor bo'lganlar proxy saytlari orqali xabarlarimizni kuzatishlari mumkin. Agar bunday saytlarga kirish yo'l-yo'riqlarini bilmaganlar bo'lsa, Ozodlikning WhatsApp, Viber, Telegramdagi raqamlariga bog'lanishlari va kerakli ma'lumotni olishlari mumkin. Bu raqamlarimizni dasturimiz davomida eslatib o'taman. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va bugun tanishtiradiganimiz aksar lavhalar jinoyat, qotillik va o'lim bilan bog'liq xavotirli voqealardan iborat. Dastlab diqqatingizni 100 minglab o'zbekistonliklar borib mehnat qilayotgan Janubiy Koreyada sodir bo'lgan mudhish jinoyat tafsilotiga buraman. Koreya matbuotida mahalliy fermerni qiynab o'ldirib, dalaga ko'mgan va uning bankdagi pulini o'marib qochishda gumonlanayotgan ikki o'zbekistonlikning qidiruvga berilgani xabar qilinmoqda. MBS va boshqa yirik Koreys telekanallarida berilgan xabarlarga ko'ra, jinoyatchilar marhumning 28 AQSh dollariga yaqin pulini o'marib qochishga muvaffaq bo'lgan. Koreyadagi o'zbeklar samarqandlik ekani taxmin qilinayotgan o'zbekistonliklar 30 sentyabr kuni O'zbekistonga uchib ketganini aytmoqdalar.
Koreya matbuotida berilgan xabarlarga ko'ra, o'zbekistonlik ikki fuqaro 25 sentyabr kuni tushdan keyin Seul yaqinidagi Kyongnido viloyatida qo'ziqorin yetishtiradigan 54 yashar fermerni pichoqlab o'ldirish va uni o'z dalasiga ko'mib qochishda gumon qilinmoqda. MBC telekanaliga berilgan reportajda aytilishicha, fermerning qo'lida noqonuniy ravishda ishlagan ikki shaxs qotillikdan so'ng marhumning 33 million won, taxminan 28,5 ming AQSh dollari miqdoridagi pulini o'g'irlagan. Xabarlarda qotillikni sodir etgan shaxslarning velosipedda viloyat markazida yurgani hamda bankomatdan pul yechib olayotgani aks etgan xavfsizlik kameralari yozuvlaridan parchalar ham namoyish qilindi. 5-oktyabr kungi matbuot xabarlarida esa jinoyatni sodir etishda gumon qilinayotgan shaxslarning initsiallari ham paydo bo'ldi. Newsis nashrida berilgan xabarda qotillikda gumon qilinayotganlar D ismli 24 yoshli o'zbekistonlik va F ismli 50 yoshli o'zbekistonlik ekani, bularga pulni bank hisobi orqali O'zbekistonga jo'natib berishda ko'maklashgan shaxs esa R ismli 39 yoshli shaxs ekani aytildi. Ishni tergov qilayotgan politsiya rasmiyiga tayanib berilgan xabarda aytilishicha, avtomobil ehtiyot qismlarini Koreyadan vataniga eksport qilish bilan shug'ullanayotgan tadbirkor Janopri ishga aloqador ko'rilmoqda. Uning vositasida Janop F'ning xotini hisob raqamiga Koreyadan pul o'tkazilgani aniqlangan. Kyungnido viloyati politsiyasi jinoyatda gumon etilayotgan shaxslarning 30 sentyabr kuni kechki payt Inchuan xalqaro aeroportidan uchib ketgani haqida ma'lumotga ega. Ozodlik bu boradagi matbuot xabarlari ortidan O'zbekistonning Seuldagi elchixonasiga bog'lanishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi. Kyungnido politsiyasiga yaqin o'zbekistonlik manbaning ozodlikka aytishicha, politsiya jinoyatda gumon qilinayotgan o'zbekistonliklarning shaxsini aniqlagan va hozirda Interpol orqali qidiruvga bergan. Koreyadagi o'zbekistonliklardan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu jinoyat Koreya matbuotida katta shovshuvni keltirib chiqarganini aytdi.
Shoshuvli ish bo'lyapti. Mening eshitishimcha, bu bolalar samarqandlik ekan. Avvaliga bittasi borib, u fermerga ishga yollangan. 5 kun ishlagan. Keyin 25 sentyabr kuni u bolalarning yoniga sherigi borgan va o'sha kuni fermer kishi yo'qolib qolgan. Qo'shnilari shu haqda intervyu berishdi. 26-27 sentyabr Koreyada Chuseok degan bayram kunlari edi. Bizdagi hosil bayramiga o'xshash. Politsiya ham shuning uchun ularni qo'ldan chiqarib yuborganda,
ismini oshkor qilishni istamagan o'zbekistonlik tarjimonlardan biri bilan mikrofonsiz suhbatdan parcha edi. Uning aytishicha, marhumning yaqinlari 26 sentyabr kuni tushdan keyin politsiyaga xabar bergan. Seulda ishlaydigan o'zbekistonlik muhojir Abdusattor akaning aytishicha, qotillikda gumon qilinayotgan o'zbekistonliklarga marhumning bank hisobidagi pulni olishda yordamlashgan shaxsning ham o'zbekistonlik ekani haqida norasmiy ma'lumotlar bor.
Televizorda ko'rsatishdi. Bular u fermerni o'ldirishdan oldin qiynab bank danilarini olishgan. Keyin bankomatdan pulni yechib olishgan. Qolganini yana bir kishini yordamida bankdan o'zlariga perevod qildirishgan. Hozir ana shu yordam bergan odam ham o'zbekistonlik biznesmen ekan deyishyapti. Uni ushlashgan.
Seulda ishlaydigan o'zbekistonlik muhojir Abdusattor akaning so'zlaridan iqtibos edi. Uning aytishicha, bu so'nggi 6 yil ichida Koreyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilgan 3-chi shovshuvli jinoyatdir. 2009-yilning 12 avgustida o'z hamyurtini o'ldirishda gumon qilingan o'zbekistonlik O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati vakolatxonasi xodimi Seulda qo'lga olingan edi. O'shanda O'zmetronom internet gazetasi qotillikni sodir etgan shaxs hamyurtining katta miqdordagi pulini qimorda yutqazib qo'ygani, natijada pul egasini o'ldirib, jasadini bo'laklarga bo'lib, shaharning turli burchiga tashlab chiqqani haqida xabarlar bor deb yozgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi koreyalik fermerni qiynab o'ldirib, uning jasadini dalaga ko'mgan va tez orada pullarini o'marib O'zbekistonga qochishga muvaffaq bo'lgan ikki o'zbekistonlik qidiruvga berilgan. Mabodo siz Janubiy Koreyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlaridan bo'lsangiz, bu kabi shov-shuvli jinoyat sizning yashash va ishlashingizga qanday ta'sir ko'rsatadi va umuman o'zbekistonlik muhojirlar orasidagi jinoyat ko'lami va yashash tarziga oid ma'lumot hikoyalaringiz bo'lsa, Ozodlikning Skype manzillari, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, qolaversa web sahifamizga kirib o'z bilganlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozod Skype, ozodlik online, ozod ovoz va erkin mikrofon. Demak, Skype manzillarimiz 24 soat davomida bizga xabar yo'llash yoki xabarlarimizdan voqif bo'lish imkonidan foydalaning. Muloqotimiz bevosita endi O'zbekiston ichkarisidan olingan xabarlar tafsilotiga ko'chadi va navbatdagi lavhalarimiz ham afsuski jinoyat va o'lim bilan bog'liq. O'zbekistonda mamlakat bo'ylab kattalarni majburan paxtaga olib chiqish va bu majburiylikni har xil o'z xohishim bilan chiqdim degan tilxatlar vositasida xas poshlash urinishlari davom etmoqda. Ayni paytda bunday majburiylik oqibatida sodir bo'layotgan o'lim hollari ham ko'payib bormoqda. Xususan Namangan viloyatining Chust tumanida onasi majburan paxtaga chiqarilgan 2 yashar bolakay quduqqa cho'kib oldi. Namangan viloyatida paxta terimiga chiqarilgan ayol qarindoshining uyida majburlikdan qoldirgan 2 yoshli bolasi quduqqa 4-oktyabr kuni tushib ketgan voqea Varzek qishlog'ida ro'y bergan. Tafsilotlarni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Ozodlikka bu haqda xabar bergan namanganlik manbaga ko'ra, eri Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lgan ayol 2 yoshli o'g'lini qarindoshinikiga qoldirib paxta terimiga chiqishga majbur bo'lgan, oqibatda 2 yoshli bola e'tiborsiz qolgan va quduqqa cho'kib o'lgan. Ozodlik suvga cho'kib bo'lgan 2 yoshli bolaning ismi Javohir Haydaraliyev ekanini aniqladi. Uning onasi Aziza Orif va Ozodlikka gapirishni istamadi. U ishlaydigan Namangandagi maktabgacha ta'lim muassasasi rahbari esa Aziza Orifovani hech kim paxtaga chiqishga majburlamagani o'z xohishi bilan chiqqanini iddao qildi. Namangan ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagani mulozimi Ozodlikka shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu holat baxtsiz hodisa sifatida rasmiylashtirilganini bildirdi. Shunga o'xshash voqea O'zbekistonda o'tgan yilgi paxta mavsumida ham ro'y bergan edi. Qoraqalpog'istonning 50-qala tumanida paxta terimiga chiqarilgan ayolning uyda yolg'iz qolgan 2 yosh bolasi yong'in qurboni bo'lgandi. O'zbekistonlik inson huquqlari faollariga ko'ra, paxta mavsumi boshlanganidan buyon uyda o'tirgan ayollarni paxtaga majburlab chiqarish bu yil ham davom etmoqda. Jizzaxlik inson huquqlari faoli O'ktam Pardayev:
mahalla raislar, kotiblar hammasi militsiyadan har bir xonadonga kirib, paxtaga chiqinglar deb hammaning darvozalarini, derazalarini taqillatib chiqmaguncha qo'yibdi hozirgi momentda.
O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kurashuvchi Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha, namanganlik 2 yoshli Javohirning o'limini mamlakatdagi paxta kompaniyasi bilan bog'lasa bo'ladi.
Давление на людей, на многих людей, оно настолько сильное, что они готовы забыть про своих детей, забыть про своё здоровье и идти собирать хлопок.
Bu yilgi paxta mavsumida ham O'zbekistonda hukumatning odamlarga bosimlari shu qadar kuchliki, ko'pchilik o'z farzandlarini, sog'lig'ini unutib paxta terishga majbur bo'lmoqda, dedi Niyozova. Paxta mavsumida bu yil ham bir qancha o'lim holatlari kuzatildi. 1-oktyabr kuni bortida 37 hasharchi bo'lgan GAZ-53 rusumli yuk mashinasi Sirdaryo viloyati Mirzobod tumanida ag'darilib ketishi oqibatida kamida 4 odam halok bo'lgan edi. 23 sentyabr kuni esa 12 yoshli bolani paxta ortilgan traktor bosib ketdi. 20-sentyabr kuni Toshkent viloyatida 25 yoshli militsiya xodimi paxtadan mashinasida qaytayotib paxta ortilgan traktor pritsepi bilan to'qnashuv natijasida halok bo'ldi. Shuningdek, ayni shu kuni Xorazm viloyatida urganchlik shifokorlar chiqqan terimchilar avtobusi ag'darilib ketish oqibatida uning ichida bo'lgan 80 ga yaqin terimchidan 20 dan ziyodi tan jarohati olgan edi. O'zbekiston xalqaro tashkilotlar tomonidan majburiy mehnatdan foydalanganligi uchun tanqid qilib kelinadi, biroq rasmiylar mamlakat bo'ylab majburiy mehnat holatlari yo'qligini, paxta kompaniyasi ixtiyoriy ravishda amalga oshirilishini ta'kidlashadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz boshida xabarlarda aytilgani kabi Jahon banki O'zbekiston hukumatiga qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilikni modernizatsiya qilish maqsadlarida ishlatish uchun 500 million dollarlik kredit ajratgan va agar Jahon banki O'zbekiston hukumatining paxta yig'im-terim mavsumida majburiy mehnatdan ommaviy tarzda foydalanayotganini isbotlashga muvaffaq bo'lsa, demak, bu pullarni O'zbekiston hukumatiga berish to'xtatiladi va xalqaro, demak, huquq tashkilotlari ayni kunlarda O'zbekistondagi majburiy mehnatga oid faktlarni yig'ish harakatida. Siz ham majburiy mehnatga, majburan paxta terishga, demak, mana shu bosimlar va qo'rquv ostida majbur qolayotgan bo'lsangiz, bu haqdagi o'z hikoyalaringizni, shaxsingizni ochiqlamagan holda Ozodlikka, Ozodlik orqali xalqaro hamjamiyat, xalqaro tashkilotlarga bildirishingiz va bosqichma-bosqich mamlakatdagi misli ko'rilmagan majburiy mehnatda ayni paytda ko'ngilli tarzda vatanparvarlik uchun deb taqdim etilayotgan mana shu majburiy mehnatni to'xtatish jarayoniga hissa qo'shishingiz mumkin. Demak, bu niyatda bo'lganlar Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. WhatsApp, Telegram va demak, Instagramda bizga xabar yo'llashlari mumkin. Odnoklassniki Facebookdagi sahifamizga, qolaversa 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib, o'z hikoyalarini yozib qoldirishlari mumkin. Navbatdagi lavhamiz ham yana O'zbekistondan olingan kriminal hodisalardan biri tafsilotiga oid. Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi maktablardan birida o'qiydigan 5-sinf o'quvchisini muqaddam sudlangan 36 yashar yigit zo'rladi. Zo'rlanganidan so'ng chalajon qilib tashlab ketilgan qizaloqning hayoti saqlab qolindi. Jinoyat sodir etganlikda gumon qilingan shaxs qo'lga olindi va rasmiy manbalarga ko'ra hozirda tergov jarayoni davom etmoqda.
Baliqchi tumanining Olimbek qishloq fuqarolari yig'ini hududida 17-sentyabr kuni 5-sinf o'quvchisi 36 yashar yigit tomonidan vahshiylarcha zo'rlandi. Qizchaning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum, lekin ayrim sabablarga ko'ra u oshkor etilmaydi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan baliqchilik manbaning aytishicha, voqea kuppa-kunduz kuni dalada sodir bo'lgan.
Voqea Olimbek qishloq fuqarolar yig'iniga chegaradosh bo'lgan Oximboboyev qishloq fuqarolar yig'inining dalasida sodir bo'lgan. Olimbeklik ikki qizcha o'sha kuni dalaga qovun-tarvuz sotib olishga borgan. Oximboboyev qishloq fuqarolar yig'inining Obod mahalla qishlog'ida yashaydigan 36 yashar Latifjon degan yigit mast holatda bu qizlarni ko'rib qolgan. Keyin qizlarning birini qo'liga 2000 so'm pul berib, "Sen borib bu aro joydan qovun olib kelgin. Men dugonangga mana bu tomondan tarvuz olib beraman" deb aldagan. Qizlardan biri ketgandan so'ng ikkinchi qizni ovloq joydagi ariqning ichiga tushirib, zo'rlagan, keyin urib-urib hushidan ketkizib, qochib ketgan.
Dedi manba. Oximboboyev qishloq fuqarolar yig'ini faollaridan birining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, qizchani zo'rlashda gumonlangan shaxs o'sha kuni tunda qo'lga olingan.
Qizchaning dugonasi qaytib kelib, uni o'sha joydan topa olmagan. Keyin yugurib borib uydagilarga xabar bergan. Qizcha ariq ichida chalajon holda topilgan. Doktorxonaga olib borilib, ginekologik operatsiya qilingan va har holda hayoti saqlab qolingan. Zo'rlashda gumonlangan shaxsni esa yarim tunda uydan ushlab ketishgan. U avval o'g'irlik bilan qamalib chiqqan edi. Oilali, ikki bolasi bor.
Dedi mahalla faoli. Olimbek qishloq fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi sobiq mahkumlardan birining aytishicha, bu voqeadan so'ng muqaddam sudlangan barcha odamlarni militsiya ushlab olib ketgan.
Men ham ilgari o'g'irlik bilan sudlangan edim. O'sha kuni uydan bosib olib kelishdi. Haligi qizchaning dugonasini militsiya bo'limiga olib kelishib, barcha gumondorlarni birma-bir ko'rsatib chiqishdi. Axiri yarim kechasi zo'rlangan yigitni u tanidi. Keyin bizga javob berib olishdi.
Dedi sobiq mahkumlardan biri. Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha, ayni paytda gumonlanuvchi ustidan tergov davom etmoqda.
Bu ish bilan tuman militsiyasi va prokuraturasi shug'ullanmoqda. Jinoyatda gumonlangan shaxs hibsga olingan.
Dedi ichki ishlar mulozimi. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarni zo'rlash holatlari uchrab turadi. Jumladan Jizzax viloyati Baxmal tumani markazida 19 may kuni yo'qolgan 1-chi umumta'lim maktabining 2-sinf o'quvchisi oradan qariyb 2 kun o'tgandan so'ng o'lik holda topilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, qotil 9 yoshli qizchani zo'rlagan va uni bo'g'ib o'ldirib, jarlikka tashlab ketgan. Joriy yilning 27 iyulida esa Samarqandda yosh qizni zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan 63 yoshli fermer ham qishloqlari tarafidan sazoyi qilindi. Bu voqeadan 4 kun o'tib, Samarqandda 17 yoshli qiz 63 yoshli ham qishlog'i tarafidan jinsiy zo'rlanish ortidan o'zini osib qo'ydi. Shu yilning avgust oyida esa Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida istiqomat qilgan militsiya xodimi tomonidan zo'rlangan qiz o'z joniga qasd qilgan, sirka ichgan qizning hayoti kasalxonada saqlab qolingandi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Hozirgina hamkasbim aytib o'tgan WhatsAppdagi telefon raqamidan, demak, bizni Viberdan, qolaversa Telegramdan ham topib olishingiz va do'stlarimiz safiga qo'shilishingiz mumkin. Ayni paytda ozodlikning Instagramdagi muxlislari safi ham kengayib bormoqda. Instagramdan ham bizni ozodlik deb qidiring va xabarlarimizni kuzatayotgan o'zbekistonliklar safiga qo'shiling. Muloqotimiz ozodlikka kelgan shikoyatlardan biri yuzasidan hozirlangan lavha bilan davom etadi. Ana shunday shikoyat xatlaridan biri muallifining yozishicha, uning ham qishloqlari qishloqdan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosidan tosh shag'al ololmay qolgan, chunki daryoni Chirchiq shahridagi g'ish zavodining egasi xususiylashtirib olganini iddao qilgan. Ozodlik mazkur shikoyatni o'rganar ekan, muammo zamirida informatsiya taqchilligi yotganini aniqladi.
Ozodlikka kelgan shikoyat xatini quyida tahrirsiz aynan keltiramiz. Daryodan oqib to'plangan qum, tosh va shag'alni uy hovli uchun qurilishga ishlatish uchun ololmayapmiz. Em aka degan qishloq boyi hech kimga bermaydi. Hashar yo'li bilan tosh yoki qum kavlab olmoqchi bo'lsak, ushlab olsa, jazo sifatida bir hafta zavodida ishlatadi. Axir daryodagi qum tosh tabiatniki hamma uchun-ku. Tuman hokimiyatiga arz qilganimiz bilan baribir foydasi yo'q. Chunki ularni kuchi yetmaydi. Yuqori tashkilotlarga arz qilishga esa bizning qo'limiz yetmayapti. Maslahat bering, iltimos. Xat muallifi bilan bog'landik va uning Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Abay qishloq fuqarolar yig'inidagi Qoraboy qishlog'idan ekanligi ma'lum bo'ldi. Ismi sir qolishini istagan Qoraboylik fuqaro "Em akaning qo'li uzun, meni tanib qolsa har narsa qilishi mumkin" dedi u. O'z xati mazmunini aytib berdi. Uning aytishicha, Qoraboy qishlog'i ahli azaldan tosh shag'alni Chirchiq daryosi o'zanidan olib kelgan. Endilikda esa daryodan tosh shag'al olish huquqi faqat Chirchiqda g'ish zavodi bor Em akaniki bo'lib qoldiki, natijada qishloqliklar tosh shag'alni 40-50 km uzoqlikdan tashishga majbur bo'lmoqda. Sarf xarajat ham shunga mutanosib 4-5 marta ko'payib ketmoqda. Ozodlik Chirchiqdagi g'ish zavodining egasi bilan bog'lana olmadi. Biroq Toshkent viloyati Ekologiya va tabiatni himoya qilish qo'mitasi rasmiysining ozodlik savollariga bergan javoblari shikoyat muallifining haqiqatni qaysi yo'nalishda izlashi uchun muhimdir. Qo'mita rasmiysi javoblarining qisqa mazmuni: Qoraboylik shikoyatchi uchun noxush xabar. Aholi daryodan tosh shag'al olish mumkin emas. Ya'ni shikoyat muallifi yozganiday, daryodagi qum tosh tabiatniki hamma uchun emas. Daryodan tosh shag'al olish huquqi yuridik shaxslarga muayyan shartlar bilan berilishi mumkin. Demak, Qoraboy qishlog'i aholisi va hududdagi davlat idoralari Em akaning daryodan foydalanish huquqini beradigan hujjatlari bor-yo'qligini surishtirib ko'rsa bo'ladi. Toshkent viloyati Ekologiya va tabiatni himoya qilish qo'mitasi rasmiysi dastlabki savolimizga javobni daryodan foydalanish uchun beriladigan huquq shartlarini tushuntirishdan boshladi.
Daryo o'zanini tozalash qurilmalarini mustahkamlash bo'yicha atrof mutomozi qilish to'g'risidagi zvoz degan loyiha bor, o'sha ishlab chiqadi birinchi. Qaysi yuridik shaxs qiladimi, fuqaro qiladimi, o'sha ishlab chiqqanidan keyin uni joyini ko'riladi. Aholidan qancha uzoqlikda, qancha agar o'sha qurilmalarni mustahkamlash va shu daryoni tozalash uchun beriladi u joyga. Daryoni aniq suvini to'g'rilash uchun beriladi. Agar o'sha obyektni egalik qilayotgan yuridik shaxs bo'lsa, o'sha olishga haqqi bor. Anaqani daryo o'zani to'g'rilash sharti bilan.
Daryo o'zanini to'g'rilash sharti bilan yuridik shaxs daryo o'zanidan tosh shag'al olishi mumkin, a? Bu qandaydir bir hujjat tayyorlanadimi buning uchun, ruxsatnoma deydimi?
Shu endi viloyat hokimi, tuman hokimlari xato yer ajratadi o'sha joyi. Bu joyi bizadan borib ko'riladi. Haqiqatan o'sha qurilmalarni mustahkamlash joyiga mo'ljallanganmi yo'qmi, yo to'g'rimi yo'qmi? Shun borib bizani ekspertlar borib ko'radi. Ko'rgandan keyin u korxona tomonidan loyiha ishlab chiqadi birinchi. Zvoz degan loyiha. Atrofga qancha zarari bor, qancha joyi shuncha agar qum shag'al olsa, shunchasini qurilmalarni mustahkamlashga ishlataman deb proyekt tayyorlaydi. Keyin undan keyin bizga ruxsatnoma beriladi bizadan. Xulosa beriladi o'shanga qarab.
Endi aholi o'zi uchun uyga uy solyotib fundamentni ishlataman deb daryodan to'g'ri borib shag'al tosh olishi mumkinmi yo'qmi?
Yo'q, haqqi yo'q.
Unga haqqi yo'q, a?
Bu noqonuniy bo'ladi o'zi.
Endi gap Bo'stonliq tuman Abay qishloq fuqarolari yig'ini hududida daryo haqida ketyapti-da. Xabaringiz bormi shu joydan? Masalan, paka degan odam aspar zavodni sotib olgan ekan, o'sha odam olyapti ekan va o'sha odam egalik qilyapti ekan daryoga. Xabaringiz bormi shu?
O'sha joydan xabarim yo'q. Agar u odam endi bilmayman, agar birontadan karyerini shu daryodan tozalash bilan shug'ullanuvchi yerini sotib olmagan bo'lsa, unaqa xabarim yo'q, lekin unaqa narsa eshitganimiz yo'q, lekin.
Lekin prinsipda o'sha pakani haqqi bo'lishi mumkin-a, prinsipda.
Agar o'sha joyga egalik qilishga qo'lda bir hujjati bo'lsa, haqqi bor.
Eshitganingiz kabi O'zbekistonda, demak, daryodagi tosh shag'alni xususiy emas yuridik shaxslar o'zlashtirish haqqini qo'lga kiritishi mumkin. Demak, ozodlikka kelgan shikoyat asnosida chiqadigan xulosa ana shunday. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari sarlavhasini yodingizga solib o'taman. Jahonbank O'zbekiston hukumati majburiy mehnat muammosini hal etmasa, qishloq xo'jaligiga taqdim etilayotgan 500 million dollarlik moliyaviy ko'makni to'xtatajagini bildirdi. So'nggi 1 yil ichida Rossiyada ro'yxatga olingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni qariyb 6 dan 1 hissaga kamaydi. Toshkentning Bunyodkor futbol klubi mamlakat birinchiligida tanaffusdan foydalanib, paxta terimida qatnashib qaytdi. Joriy yil yanvar-avgust oylarida O'zbekiston Qozog'istondan 700 ming tonnadan ko'proq bug'doy sotib oldi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi madaniy hayot, qolaversa xalqaro va mintaqa miqyosidagi jarayonlar tafsiloti bilan davom etadi. Dastlab Turkiyaning Istanbul shahrida boshlangan 3-chi an'anaviy o'zbek-turk rassomlari ko'rgazmasiga doir tafsilotlarga buraman. 1 oktyabrda boshlangan ko'rgazma 11 oktyabrgacha davom etadi. Undan 12 nafar o'zbek va 7 nafar turk rassomi asarlari o'rin olgan. Ko'rgazma Istanbul shahar hokimligining moliyaviy ko'magida Turk birligi jamiyati tarafidan tashkil qilinmoqda. Turk birligi tashkiloti matbuot vakili qadim mutafakkir Ahmad Yassaviy avlodidan bo'lgan Ismatulla Yassaviy ozodlikdan suhbatda o'zbek rassomlari o'z talanti bilan Istanbul qalbini fath etdi deya ta'kidladi.
Bu juda katta, juda yaxshi bir bu 3-chisi edi lekin. Bundan avval ham 2 marta o'tkazdik. Ular ham bundan yaxshi bo'ldi, o'tdi. 13'te O'zbekiston ressamimiz 2 ham Turkiyadan bordi. Ressamlarda bittasi ham rus, o'zbek fuqarosi rusdi. Bitta ham Turkiyadagi katta shoirlarimiz ham yozuvchilarimiz ham O'zbekiston haqida yozyapti, juda chiroyli. Endi bir tirilish bor, jonlanish bor.
Turk birligi tashkiloti matbuot vakili mutafakkir Ahmad Yassaviy avlodi bo'lgan Ismatulla Yassaviy fikrlari edi. Suhbatdoshga ko'ra, bunday ko'rgazmani Turkiya tarafi tashkil qilgan holda O'zbekiston hukumatidan qo'llab-quvvatlash bo'lmagan. O'zbekiston hukumati qo'llab-quvvatlash o'rniga bunday tashabbuslarni boltalashga harakat qilmoqda, deydi suhbatdosh.
Bu görev bize düşüyor. Bu görevi de yapmamız için birazcık da Özbekistan devletinin bir adım atması, bir katkı yapması gereken yerde baltalamaya çalışıyor.
Ko'rgazma İstanbul shahar hokimligining moliyaviy ko'magida Turk birligi jamiyati tarafidan tashkil qilinmoqda. İstanbul shahar hokimligi madaniyat boshqarmasi mudir o'rinbosari Yuksal Shohinning ozodlikka aytishicha, ko'rgazma Turkiya jamoatchiligi tarafidan yaxshi qarshilangan.
Türk ve Özbek dostluğunun kültürel anlamda gelişmesi amacıyla böyle bir sergi yapmak istediler. Biz de bu konuda onlara yardımcı olduk ve İstanbul'daki en merkezi nokta Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Sanat Galerimizde bu sene 3.sünü tekrar yaptık.
Suhbatdoshga ko'ra O'zbek rassomlari o'z asarlari bilan Türk jamoatchiligiga yangi madaniyat eshiklarini ochmoqda.
O'zbek sanatçıları çok fazla daha önce bilmiyorduk ama orada da çok iyi yetişmiş, gerçekten dünyada da belki yer bulabilecek sanatçılar var. Ancak tabii onlara bu imkanların tanınması lazım. İmkanlar tanınırsa, onlar da ne kadar dünyaya açılırlarsa o kadar da başarı sağlayacaklardır. Biz de onlara bu başarı yolunda bir kapı açıyoruz.
Türkiye'nin İstanbul şehrinde 3. ananavi Özbek-Türk rassomları ko'rgazmasi asarlari qo'yilgan rassomlardan biri, miniatyura ustasi G'arat Otaboyevning ta'kidicha, bu ko'rgazma o'zbek rassomlari uchun yangi hamkorlik imkoniyatlarini ochgan.
Eski qog'ozlarga ishlangan, Alisher Navoiy kitoblariga tizilgan, hamkorlarga tizilgan miniatyura san'ati bo'ladi-yu, o'sha san'atlardan hozir mana shunaqalardan ishlab oborilgan. Kitob dezi naqshlaridan oborilgan, eski qog'ozdagi ishlangan. Yana shu o'zani mana milliy o'yma narsalar bilan, o'yma yog'och o'ymakorlik ishlari bilan uyg'unlashtirilgan kitob bezagi naqshlari oborilgan. Shu xattotlik san'atiga bezaklari, bezak naqshlari ishlari hozir qo'yilyapti.
Qarangda mana, mana Fransiyaga oborsangiz, Moskvaga oborsangiz, bu bir yo'li, ya'ni u yoqda odamlar hayron bo'ladi, lekin Turkiyada siz aytayotgan o'sha xattotlik san'ati, Abru Bahor san'ati, miniatyura san'ati u yerda ham rivojlangan, u yerda ham katta-katta rassomlar bor. Ya'ni konkurentsiya kuchlida. Qanaqa bo'lyapti o'sha konkurentsiya masalasi?
Konkurentsiya endi buni hozir to'g'risini aytsa, bizani san'atda, miniatyura san'atida ayniqsa konkurentsiya deb bo'lmaydi, chunki har bitta maktabning yo'nalishi, ba'zi har bitta uchtani o'zini yo'nalishi bor. O'shaning uchun buni konkurentsiya deb bo'lmaydi, ba'zi har bitta ishni o'zini uslubi, o'zini mukammalligi, o'zini mayinligi bor. Shuning uchun bilan ajralib turadi baribir. Masalan, o'sha yaxshi usta miniaturist, turkiyalik miniaturist, masalan, bizdan O'zbekistonni yaxshi usta miniaturist nimaga ishiga qiziqib qolishi mumkin. O'zida yo'q narsani undan topishi mumkin. Bu yoqdagini undan topishi mumkin. Mana shunaqa.
Shunaqa mana 3-chi marta ko'rgazma bo'layotgan ekan, qanaqadir bir hamkorlik bo'ldimi? Chunki men bilaman, Turkiyada juda katta mana Abru Bahor san'ati bor, bu bizda ham bo'lgan oldin tarixda. Buxoroda bo'lgan, o'sha kitobxon san'ati
qayerda?
Hozir lekin yoshlar qilmaydi buni. Masalan, Abul Qosim madrasasidagi bolalarni bilaman, men uncha qilishmaydi.
Abru Bahor madrasasida hech kim qilmaydi-ku, lekin madrasadan tashqarida o'sha Turkiyadan o'rganib kelgan insonlar bor, ustalar ushla qilishadi. Shunaqa, hozir endi bizda miniatyura san'atini, miniatyura naqsh san'atini turkiyalik xattotlar bilan birgalikda hozir ularni xattotlik asarlariga chetlariga bezak sifatida biz ishlayapmiz. Shunaqa hamkorliklar ham bo'lyapti hozir.
Shunday qilib, Istanbulning qoq markazi, Yevropa qismidagi Taqsim maydoni markazidagi mashhur me'mor Sinon loyihalashtirilgan tarixiy obidada 11 oktyabrgacha an'anaviy o'zbek-turk rassomlari ko'rgazmasi o'tkazilmoqda. Mabodo Istanbulda bo'lsangiz, marhamat borib, o'zbekistonlik va turk san'atkorlari ijodi namunalaridan bahramand bo'ling va bu ko'rgazmadan olgan taassurotlaringizni bizga yo'llang. Ozodlikning shanba oqshomgi dasturida taqdim etiladigan Chodir Xayol demak dasturida bu ko'rgazma va uning ishtirokchilari bilan batafsil suhbat ham o'rin olgan. Demak, Chodir Xayolni tinglang. Muloqotimiz endi Afg'onistondan olingan, Afg'oniston hayoti bilan bog'liq tashvishli jarayonlar tafsiloti bilan davom etadi. Mana bir necha haftadan beri xabar qilayotganimiz kabi, Afg'onistondagi Taliban, Al-Qoida va qolaversa Islomiy davlat jangarilari Markaziy Osiyo, xususan Tojikiston va Turkmaniston chegaralaridagi hududlarni birin-ketin ishg'ol qilmoqdalar. Shimol viloyatlaridan biri Jozjonning Turkmaniston bilan chegaradosh tumani kunigacha toliblar ishg'oliga o'tdi deb xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Jozjon viloyatining Turkman dala qo'mondonlaridan Qurbon Durdining bizga ma'lum qilishicha, mazkur viloyatning qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh tumani Xamob jangarilar ishg'oliga o'tgan. Unga qaraganda, toliblar 2 kunlik hujumlardan so'ng mazkur tuman markazini qo'lga kiritib, tuman binosini vayron etganlar. Qurbon Durdi Xamob tumani markazidagi davlat harbiylarini Duqalo mintaqasiga orqaga chekinishga majbur bo'lganliklarini aytdi. Suhbatdosh davlat xavfsizlik kuchlari himoya etgan taqdirda Xamob tumanini jangarilardan tozalashini ma'lum qildi.
Toliblar Taliyabning ulfonliklarini ham yiqib eshik derechalarini olib ketganlar, ag'ochlarni olib, go'rlarni olib chiqdilar, duqala bordilar, duqalada shular o'zlarini defoyib o'tganlar.
Qurbon Durdi mazkur tumanni ishg'ol etishda chet ellik terrorchilar, jumladan o'zbekistonlik jangarilar faol ishtirok etganini tilga oldi.
Qaniyamiqida shular bir O'zbekistonim adiyo, Pokistonim adiyo.
Ammo Juzjon viloyati politsiyasi rasmiylaridan Abdulhafiz Xoshi mazkur viloyatning Turkmaniston bilan chegaradosh tumanlari Xamob va Qarqin markazlariga jangarilar hujum uyushtirganini aytadi. U Xamob tumani markazini Taliban ishg'oliga o'tganini tan olmadi.
عملاتی وحشیانه گروپ های مخالفین بالای ولسوالی خماب ما آغاز یافته بود تا
کینگی کنلرده افغانستان شمال ولایتلردن قندوز، فاریاب، سرپل، بغلان، تخار و بدخشانده دولتگه قرش جنگ قلدگن قرالی گروه لر حمله لر میزانه مثل کورلمگن درجه داشکن کنی که چه مملکت شمال ولایتلردن سرپلنین کوهستانات تومن مرکز قیت طالبان قولگه اتکنده Sarpul viloyati hokimi Jabbor Haqbin mazkur tuman markazini Talibondan tozalash maqsadida amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar oqibatida kamida 40 kishi afg'on harbiylari nobud bo'lganini e'tirof etgan. Ba'zi bir xabarlarga ko'ra, yaqinda jangarilardan tozalangan Qunduz viloyati markazining ayrim yerlari qayta Talibon ishg'oliga o'tgan. Mahalliy rasmiylar esa ushbu xabarni tasdiqlamaydilar. Qunduz politsiyasi boshqarmasi so'zlovchisi Sayyid Sarvar Husayni mazkur shaharning strategik mintaqalari davlat harbiy kuchlari qo'lida ekanini bildirgan. 28-sentyabr kuni Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati markazi Taliban ishg'oliga o'tgan edi. Ma'lumotlarga qaraganda, yaqinda Qunduz shahridan siqib chiqarilgan jangarilar Tojikiston chegarasi tomon orqaga chekinganlar. Afg'oniston shimolida yuz bergan so'nggi voqealar bois Tojikistonni Afg'oniston chegarasi yaqinida qo'shimcha chegara kuchlarini joylashtirgani aytiladi. Rusiyaning Afg'oniston bo'yicha namoyandasi Zamir Qobilov Interfax axborot agentligiga Tojikistonni Afg'oniston chegarasi bo'ylab jiddiy xavfsizlik choralari ko'rganini bildirib, rasmiy Moskvani Rusiyaning Tojikistondagi harbiy qarorgohiga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natganini ma'lum qilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi Taliban qolaversa u bilan birgalikda jang qilayotgan turli ekstremistik terrorchi kuchlar, xususan O'zbekiston Islomiy harakati, Islomiy davlatga bay'at keltirgan yana bir qator guruhlar Markaziy Osiyo sarhadlari tomon yaqinlashmoqdalar. Tojikiston Turkmanistonga chegaradosh hududlarni birin-ketin ishg'ol qilmoqdalar. Ana shunday vaziyat keskinlashib borayotgan bir paytda Afg'onistonning birinchi vitse-prezidenti o'zbek generali Abdulrashid Do'stum Checheniston rahbari Ramzan Qodirov oldiga borib, Kobul Islomiy davlat qolaversa Talibonga qarshi kurashda Rossiyaning harbiy yordamiga muhtoj deya bayonot berdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hozircha Afg'onistonga harbiy yordam berish ehtimolini inkor etishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Prezident Ramzan Qodirov taklifi bilan Chechenistonga kelgan Afg'oniston birinchi vitse-prezidenti general Abdulrashid Do'stum Islom davlati jangarilari Afg'onistonni to'liq ishg'ol etib, uni platsdarmga aylantirish rejalariga egaligini gapirdi. 5-oktyabr kuni Grozniyda 39 yoshini nishonlayotgan Ramzan Qodirov VKontakte'dagi sahifasida bu uchrashuv haqida quyidagi mazmunda yozuv qoldirdi. Checheniston Respublikasiga mening aziz mehmonim, Afg'oniston birinchi vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stum tashrif buyurdi. Biz iqtisodiy, savdo, madaniy masalalarga oid ko'plab savollarni muhokama etdik. Eng katta e'tibor terrorchilikka, xususan iblislar davlatiga qarshi kurashga bag'ishlandi. Do'stum jangarilar Afg'onistonda o'ziga platsdarm tayyorlayotganini ta'kidladi. Bunday tahdid oldini olish uchun Qobul Suriyagidek kabi Rossiya yordamiga muhtoj. Biz Rossiya hukumati bu masalada ijobiy qaror chiqarishiga ishonch bildirdik, deb yozdi Qodirov. Chechen rahbari so'zlariga ko'ra, o'zbek generali Chechenistonga shuningdek xalqaro terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha malakasini oshirishga ham kelgan. Bundan avvalroq Ramzan Qodirov Rossiya prezidenti Vladimir Putinga murojaat qilib, Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash uchun Suriyaga chechenistonlik ko'ngillilarni jo'natishni so'ragani to'g'risida gapirilgan edi. General Do'stum esa mahalliy jurnalistlarga Afg'oniston va Rossiya bu sohada xalqaro koalitsiya tuzishi mumkinligiga ishora ham qildi. U Rossiyaning Suriyadagi havo harbiy harakatlariga ochiqchasiga salbiy baho bermagan bo'lsa-da, Rossiya oldinroq AQSh bilan hamkorlikda radikallarga qarshi kurashga qo'shilishi mumkin edi, dedi. Bu amaliyotlarda ishtirok etayotganlarning bari o'zaro kelishib ish yuritishlari zarur. Birgina bombardimonlar bilan masala hal etilmaydi. Rossiya va AQSh ikkinchi darajali kelishmovchiliklardan yuz o'girib, mojaroni siyosiy yo'llar bilan bartaraf etishlari kerak. Bunday hol Bashar Asad hukumatiga ham ma'qul bo'ladi, dedi Life News telekanaliga bergan intervyusida afg'onistonlik general. Bundan oldinroq sentyabr oxirlarida Abdurashid Do'stum Rossiya telekanali jurnalistlari orqali Kreml rahbariyatiga murojaat qilib, harbiy aslaha bilan yordam ko'rsatishni so'ragan edi.
Va rais Jamur Putin mora mishnosa tayyorat.
Men Rossiya davlati prezidenti janob Putinni mudofaa vaziri janob Shoyguni shaxsan taniyman va ularga hurmat ehtiromimni yetkazib qo'yishingizni so'rayman. Aytmoqchimanki, qurolli kuchlarimiz samolyot, vertolyot va qurol aslahaga muhtoj. Men bu masalada bizga yordam ko'rsatishlarini so'rayman, chunki biz ham yurtimizni himoya qilamiz, ham sizlarga yordam beramiz, degan edi general Do'stum. Ayni paytda Rossiya hukumatiga yaqin ayrim ommaviy axborot vositalarida Abdulrashid Do'stum iltimosi muhokama etilayotgani, biroq uni ijobiy hal etilishiga Afg'onistonda joylashgan AQSh harbiy qo'mondonligi rizoligi ham zarurligi to'g'risida ma'lumot sizdirildi. Moskvadagi siyosiy va harbiy tadqiqotlar instituti qoshidagi tahlil bo'limi rahbari Aleksandr Xramchikin Rossiyaning Afg'oniston hukumati bilan harbiy sohada hamkorlik qilishga bo'lgan ishtiyoqi sabablarini bunday tushuntiradi.
Во-первых, Россия давно уже снабжала Афганистан оружием, причём частично на американские деньги.
Birinchidan, Rossiya anchadan buyon Afg'onistonga qurol aslaha yetkazib berib kelmoqda. Shu jumladan qisman amerikaliklar puliga. Ikkinchidan, shu tariqa Rossiya avval toliblar, endilikda Islom xalifaligi tahdididan o'zini himoya qilishga urinmoqda. Tabiiyki, bu masalani hal etishning eng qulay yo'li Afg'on hukumatiga qurol-yarog' jo'natish. Bu eng arzon va oson yo'ldir. Qanchalik bu rejaning amalga oshishi boshqa masala, dedi siyosiy tahlilchi Aleksandr Xramchikin. Ekspert Rossiyaning Afg'onistonga harbiy yordam ko'rsatishga bo'lgan ehtiyojini Suriyadagi hodisalar ortidan Rossiyaga qarshi terrorchilik kuchlar faolligi oshishi bilan ham izohladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shunday qilib, Checheniston prezidenti va o'zining ko'p ham Moskva hukumati bilan muvofiqlashtirilmagan kabi bayonotlari bilan matbuotni hayratga solib kelayotgan Ramzan Qodirov bilan uchrashgan Afg'oniston birinchi vitse-prezidenti o'zbek generali Abdurashid Do'stum Rossiyadan harbiy yordam so'radi. Rossiya rasmiylari hozircha bunday so'rov bo'lganini inkor qilmoqdalar. Ayni paytda Afg'onistonda Markaziy Osiyoga tutash hududlarni Taliban va unga hamkor jangarilar egallashda davom etmoqdalar. Afg'onistondagi so'nggi voqealar tafsilotlarini Ozodlikda kuzatib borishni unutmang. Bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning Ozod mikrofoniga 6-oktyabr kuni bo'lgan murojaatlardan biri davom ettiradi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Nursuh qishlog'i yuqori mahallasida tug'ilgan 23 yashar Alimardon Rahmatov 2013 yilning oktyabridan beri doim daraksiz ketgan. O'g'lini kutib yashayotgan onaning so'rovi bilan Ozodlikka gapirgan uning yaqin do'sti Alimardonni bilgan ko'rganlardan uning taqdiriga oid xabar berishni mabodo Alimardonning o'zi tirik bo'lib uning suhbatini tinglasa onasiga telefon qilishni so'radi.
2012 yil kelib Sankt-Peterburgga kelishgan. Undan keyin 2013 yil ammasini o'g'li bilan Ukrainaga dokument orqali chiqib ketishganda, o'sha paytda Rossiyadan deport bo'lishgan. Shu bilan Ukrainada qolishgan. Ammo 1-2 oy ishlashib, keyin shu bilan 2 marta uyga telefon qilgan, o'zimizga ham telefon qilgan, shu bilan yo'q. Topilmayapti katdan. Troykada ishlayman.
Ukrainada nima ish qilayotgan bo'lgan? Biror xabarlashganda o'sha so'raganmidingiz?
Telefonlashganimda oxirgi marta qanaqadir odam uyida ishlayapman deb aytgandi.
Uydagilargacha, uydagilarga nima degan ekan?
Uydagilarga 2 marta telefon qilgan, 2-3 marta gaplashgan. Shu bilan yo'q, telefon qilmagan. Uydagilarga ishlab yuraman, xavotir olmayman degan. Shu bilan yo'q, topa olmadim.
Uydagilar bilan qachon oxirgi marta gaplashgan?
Uydagilar bilan o'sha oktyabrda gaplashgan bo'yicha yo'q.
Xo'p, uydagilar bilan oktyabrdan beri aloqaga chiqmadi. Endi ayting, qanaqa bola edi o'zi? o'qimishli bir o'qigan, biroq qoranib tanigan, til biladigan bolamidi yoki teskarisimidi, qanaqa edi?
Oddiy, o'rtacha, malayzi. Ya o'qimishli ham emas.
Ruschani bilarmidi?
Ha, ruschani yaxshi bilardi. Ozgina soddaroq bilardi.
Icharmidi, chekarmidi, qizlar bilan yurarmidi, haligi demoqchi, yo dindor bolamidi? Qanaqa edi?
Endi ichardi ham, chekardi ham, bunchalik ko'p ichishi ham, chekishi ham. Endi qizlar bilan yuradimi yo'qmi bilmayman, do'stingizni. Aynog'ini bilmayman.
Endi nomeri bormidi uni? Mana shu nomerga telefon qilinglar, man kerak bo'lsam degan biror nomer bormidi?
Yo'q, o'zini nomeri yo'q edi. Har xil nomer bilan telefon qilardi bizga. Telefon qilsak boshqa bolalar ko'taradi. O'zini dalalariga olingan nomeri bo'lmagan.
Kimni nomeri orqali gaplashuvdinglar?
Shu birga tojik bolalar bilan yashashgan.
Xo'p, o'sha tojik bolalarning nomeri bormidi sizda ham? Keyin ham telefon qilib ko'rdingizmi qidirganda?
Ha, undan keyin ham 2-3 marta telefon qilib ko'rdim.
Nima deydi u bolalar? O'zbekistonda
u bola yo'q hozir bizda olimizni bilmayman qayerdaligini aytishgan.
Qayerga ketdi? O'zbekistonda yo'q, boshqa biror joyga ketdimi deb so'ramadinglar, nima deydi?
So'radim, uyga ketgani yo'q, aniq qayerda yuribdi lekin u bolamizni. Xo'p, rahmat.
Endi Ukrainada o'sha ichki ishlardan boshqa bir surishtirgan odam bo'ldimi shu bola? Yo'q, bedarak yo'qoldi.
Oilaviy sharoiti unga to'g'ri kelmayapti. Apatishniyapsan.
Endi ota-onasi 3 yil bo'pti bedarak yo'qolganiga. Nima ahvolda endi ular?
Endi o'zida o'ylab ko'ray, ota-onasi qanaqa ahvoldaligini tushuntirib bera olmayman hozir sizlarga bu narsani.
O'zbekistonda ichki ishlarga murojaat qilishganmi uydagilar? Hech bo'lmasa mayli Ukrainaga emas, O'zbekistonga borib o'sha turar joyidan shu bola yo'qoldi desa, ular Ukrainaga zapros yuborish kerak. Birov shu ishni qilyaptimi, qildimi?
Yo'q, qilishmadi.
Nimaga? Hali ham kutib o'tirishibdimi o'g'lim paydo bo'ladi deb. Uni na o'lik na tirigini bilmaydi birov hozir?
Yo'q, bilishmaydi.
Xo'p, endi menga qarang. Ukrainadan ham, Rossiyadan ham bolalar pul ishlayman ekan, yo haligi har xil diniy oqimlarni ta'siriga tushib Suriyaga, jihodga, Iroqqa, jihodga ketishyapti. O'shalarga qo'shilib ketgan bo'lish ehtimoli qanchalik sizning nazaringizda?
20% dan beraman.
20% dan berasiz.
Chunki u narsalardan ancha yiroq turardi, o'rtog'im.
Xo'p, 20% deysiz. Eng ko'p taxminingiz nimada? Uni birov urib o'ldirib yo biron bir jinoyat bilan qamalib ketdimi? Nima taxmin qilasiz? Yoki
eng ko'proq taxmini oiladagi sharoitga nisbatan bo'lishi mumkin. Chunki oilasida juda ham urushlar, kaltaklashlar, shunaqa narsalar ko'p bo'lganda, dadasi kirib, oilasini o'ldirgan, taxminan bo'lgan.
Otasi o'zining otasimidi?
Otasini yo'qotdi.
Otasi buni urganmi ko'p?
Ha, uni ham keyin oilasini ham ko'proq shuna qilishadi.
Endi o'ylayapsizki, o'zi yuribdi ishlab tirik, faqatgina xohlamaydi oilasi bilan munosabat saqlashni demoqchimisiz?
Ha, shuna demoqchiman.
Endi shuni xohlamagan bo'lsa, siz mana ozodlik orqali uni qidirib nima qilmoqchisiz hozir?
Shu bitta oilasi uchun qidirmoqchiman, xolos.
Aytadigan gapingiz bo'lsa ayting, balki u bola eshitib qolar.
Nima deysiz, mumkin uyga qaytishni xohlayman. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, men o'zim tayyorman. Qanaqa problemalar bo'lsa.
Nima yordam bera olasiz siz unga?
Endi bilmadim, qo'limdan kelgancha yordam beraman, yana o'tamman.
Sizga qaysi telefonga chiqishi, sizni qanday topishi biladimi u bola?
Bilmaydi.
Nima qilsin? Qayerga
chiqsin? Hamma saytlariga endi kirib qolar deb hamma saytlariga SMS-larni yozib, nomerlarimgacha yozib berganman, yozib qo'yganman, lekin kirmayapti hech qaysi saytga.
Shunday qilib Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Nursuq qishlog'i yuqori mahallasida tug'ilgan 23 yashar Almardon Rahmatov 2013 yilning oktyabridan beri Ukrainaga ketdim deganicha davom daraksiz yo'qolgan. Demak, bu yigitni kutib yashayotgan oilasi va yaqin do'stiga yordam bermoqchi bo'lganlar, mabodo uni ko'rgan bilganlar bo'lsa, ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi kirib o'z bilganlarini yozib qoldirishlari mumkin. Ayni paytda bu hikoyani to'lig'icha saytimizda topib o'qiysiz. Alimardon Rahmatov suratlarini ham saytimizda ko'rishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni endi Ozod Nazar sahifasi davom ettiradi va yakun yasaydi.
Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi gaplariga birozdan keyin to'xtalamiz. Hozir esa avvaliga erta va indinni gaplari, erta va indinga 7-8 oktyabr kunlari O'zbekistonga Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov kelishi to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Ba'zi tahlilchilar Berdimuhammedovni O'zbekistonga kelishidan ikkita maqsad, Karimov bilan Berdimuhammedov o'rtasida asosan ikkita masala ko'riladi. Birinchisi, Afg'onistonning shimolida keskinlashib ketgan vaziyat muhokamasi, xavfsizlik masalasi va ikkinchisi Turkmanistondan yonilg'i sotib olish masalasi. Hech yo'q Toshkent shahrini uzluksiz ta'minlash masalasi. O'zbekiston haqida gap bo'lishi mumkin emas. Hech yo'q poytaxtni shu yonilg'i bilan ta'minlash masalasi muhokama qilinadi, deyapti ba'zi tahlilchilar. Siz nima deysiz mana shu safar xususida?
Afg'onistonni umumiy ko'rib chiqishga kerak, lekin qanaqadir jiddiy faqatgina shu to'g'risida gapirishmaydi, chunki Afg'onistonning xavfsizligi hozir avvalambor Afg'onistonni o'zini xavfsizlik kuchlari bilan bog'liq, ular faoliyati bilan bog'liq va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bog'liq, chunki ta'minlab beradigan ikkita omil bor. Ikki omil bu Afg'oniston o'zining armiyasi va xavfsizlik kuchlari va Amerika Qo'shma Shtatlari va umuman NATO. Shuning uchun bu yerda qanaqadir O'zbekiston va Turkmanistonning alohida roli yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchi mavzu ko'rib chiqiladigan bu muzokaralar ichida bu Turkmaniston O'zbekiston o'rtasidagi savdo koridori bor. Umon, Eron, Turkmaniston, O'zbekiston shungini kengaytirish, balki o'sha oxirgi Hindiston bosh vaziri Modini rasmiy tashrifida shu to'g'risida gapirilgandi. Hindiston o'zining taklifidan chiqqandiki, Hindiston ham qo'shilmoqchi ushbu transport kommunikatsiya loyihasiga va shuni ko'rib chiqish mumkin. Va albatta chegara masalalari, albatta bu yerda xilma-xil boshqa muammolar ko'riladi. Turkmaniston, Afg'oniston bilan chegaradosh o'sha aytilgan muammolar ham ko'riladi. Lekin menimcha bu yerda asosiy ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-sotiq muammolari, lekin Rossiya bilan qanaqa aloqalar qurish kerak hozirgi kunda, chunki katta muammolar tug'ilyapti. Hozir Rossiyani Suriyada bo'layotgan o'sham urushi bilan bog'liq bu to'g'risida fikrlar almashuv darajasida bo'lsa kerak, muzokaralar qanaqadir aniq bir kelishuvlarga kelmaydi. Men shaxsan mani fikrim unaqa katta bir global natijalarni kutmasdim. Afsuski, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi munosabatlar yetarli darajada yaqin emas va hamkorlik boshqa kengroq va chuqurroq tarzda amal qilishi mumkin edi hozirgi nisbatan. Lekin hozirgi vaziyatdan kelib chiqqanda mana mana shunaqa mavzular, mana shunaqa muammolar ko'rib chiqiladi deb o'ylayman.
Nimachi? O'sha benzin masalasi, umuman yonilg'i masalasi Toshkent uchun endi g'irt
benzin masalasi Iron bilan yaqinda ko'rilib chiqiladi. Mana hozir Turkmaniston bilan albatta bu narsa ko'rib chiqadi. Bu O'zbekistonni ichki juda katta muammosi hozir va buni yechimini topish uchun O'zbekistonda hozir shu yo'l ko'rinyapti, faqat qo'shni mamlakatlardan yoqilg'ini sotib olish, Turkmaniston, Eron bo'lishi shu masala ko'riladi albatta. Endi bu masalalarning ichida bu albatta ko'riladigan, chunki O'zbekiston ahvoli yana bir bor aytaman juda murakkab.
O'z umuman Toshkent Ashxobod munosabatlari, Karimov Berdimuhammedov munosabatlari sifati to'g'risida nima deysiz?
Endi solishtirsak, agar o'zi Turkmaniston o'tmishidan Safar Murat Niyazov Turkman boshi davridan solishtirsak, ancha yaxshi sifati, chunki doimiy muloqot, doimiy aloqalar bor. U vaqtda doimiy muloqot ham yo'q edi, bir sovuq urush davri edi. Qo'shni mamlakatlardan solishtirsak, albatta Qozog'iston bilan solishtirsak, o'xshashi bor, muloqot bor, aloqa bor, doimiy muzokaralar bo'lib turadi. Qirg'iziston, Tojikiston bilan solishtirsak, albatta sifati Turkmaniston, O'zbekiston va Turkmaniston, O'zbekiston prezidentlari o'rtasidagi munosabat sifati balandroq, chunki o'sha aloqa, muloqot qanaqadir doimiy muzokaralar bo'lib turadi. Tojikiston, O'zbekiston yoki O'zbekiston Qirg'iziston rahbarlari o'rtasida albatta bunaqa muloqot ham, aloqa ham yo'q va mamlakat aro munosabatlari ancha sovuqlashib ketgan.
Endi agar mana Qirg'iziston, Tojikiston dedingiz, agar Karimovni bundan qancha 4 oy, 5 oy umuman joriy yilni mayida Moskvada Atambayevga qilgan qo'rsligini qiyoslaydigan bo'lsak, Berdimuhammedov bilan munosabatlarini zo'r deyish mumkin. Mana shu zo'rlikni, shu yaxshilikni boisi nimada?
Endi ma'lumcha Gurbanguli Berdimuhammedov Turk Safar Murod Niyozovga nisbatan ancha yaxshi, ancha sifatli diplomat desa bo'ladi. Hech kim uning munosabatini buzgisi kelmaydi va umuman Turkmanistonni siyosatini o'sha aytilgan betaraflik hech qayerga aralashmaydi, hech nima uchun mas'uliyat olmaydi, lekin hamma odam yaxshi munosabatda bo'lishni istaydi. Bu shundan kelib chiqadi va
Ozod nazar sahifasi edi. Ozod nazarni to'lig'icha www.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Qolaversa, dasturlarimizdan o'rin olmagan yangilik va lavhalarni ham sahifamizdan kuzating. Muloqotimiz davom etadi.